pod.gr.
Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Χώνω λοιπόν το χέρι μου στη γυάλα με τα χιλιάδες χαρτάκια που είναι γραμμένες συγκόμενες του Big Boss Δία, τραβάω ένα στην τύχη και πια βγαίνει ιό με γιώτα και ωμέγα, παρακαλώ. Τι τραγικό κοριτσάκι κι αυτή ιό. Κορίνθια ή Αργύτισσα, ανάλογα με το ποια πηγή επιστρατεύουμε, κόρη είτε του Ίναχου που ήταν ποταμός και της Μελίας, είτε του Ίασου και της Λευκάνης, σε κάθε περίπτωση ανήκε σε βασιλική οικογένεια. Άγνωστο γιατί, την είχαν βάλει ιέρια στο Ιρέον του Άργους. Πάει να πει, ήτανε καλόγρια σε μοναστήρι που ανήκε στη γυναίκα του Δία, στην Ήρα. Ιέρια ξεϊέρια, την πάνησε από ψηλά ο Δία στην Ιό και ζαλίστηκε. Ωραίο μεζεδάκι τούτο εδώ, σκέφτηκε ο Big Boss, και σκασίλα του αν η μικρή ήταν υπηρετικό προσωπικό της γυναίκας του. Σάμα της ο πρώτος θα ήταν που πάει με την παραδουλεύτρα του σπιτιού. Άρχισε λοιπόν να της στέλνει κίνκι όνειρα στον ύπνο της, που της έλεγαν να πάει να σμίξει με τον Δία στα λιβάδια της λίμνης Λέρνης, όπου βρίσκονταν και τα βοσκοτόπια του πατέρα της. Παρένθεση. Αυτή η λίμνη Λέρνη βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα νότια του Άργους και από την αρχαιότητα πότε αναφέρεται ως ποταμός, πότε ως λίμνη, οπότε συνακόλουθα Λέρνη ονομαζόταν και η γύρω Πεδιάδα. Εκεί είχε το τσαρδί της και η Λερναία Ίδρα. Κλείνει παρένθεση, ξαναγυρίζουμε στα πρόστιχα όνειρα της Ιούς. Παρθένα και άβγαλτη η μικρή. Τρόμαξε με αυτά που έβλεπε στον ύπνο της ξαφνικά και με τις υγρασίες που της φέρνανε χαμηλά, πάει και τα ξεφουρνίζει χαρτί και καλαμάρι στον πατέρα και στη μάνα της. Ο πατέρας της, βασιλιάς ον, αντί να της ρίξει κανένα φούσκο που κορίτσι πράμα φαντασιωνόταν τέτοιες ασχημίες, μόλις άκουσε για Δία, σου λέει έχει γούστο. Στέλνει που λέτε στο μαντίο των Δελφών και ρωτά τι συμβαίνει με τα όνειρα της κόρης του και πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τις φουσκοθαλασσιές της. Το μαντίον των Δελφών όμως ανήκε στον Απόλλωνα. Σου λέει αυτός, θα κακοκαρδίσω τώρα τον τάντι που θέλει να πηδήξει. Όχι. Οπότε βάζει την πυθία να πει στο βασιλιά. Το κορίτσι να κάνει ό,τι του λέει το όνειρο. Να πάει με το Δία. Διαφορετικά δε σε βλέπω καλά ο βασιλεύ. Θα ρίξει κεραυνούς ο Δίας στο βασίλειό σου και θα στο κάνει ο δοντογλυφίδες. Οπότε, καλό κάθαρμα κι εκείνος, φωνάζει την κορούλα του και της λέει, «Να σου πω, υιό μου, δεν πετάγεσαι μέχρι τις όχθες της Λέρνας που έχει ωραίες βρούβες να μου μαζέψεις μερικές γιατί τις πεθύμησα?» Η μικρή αντέδρασε εν τη αφελία της. «Μα εγώ βρε μπαμπά, ολόκληρη βασιλοπούλα και ιέρια, να πάω να μαζεύω χόρτα. Τόσες χορταρούδες έχει το παλάτι. Εξάλλου, εσύ είσαι κρεατοφάγος. Δεν έχεις αφήσει κοψίδι για κοψίδι. Χίλια έχει φτάσει η χοληστερίνη σου». «Γι' αυτό τις θέλω τις βρούβες, παιδί μου. Άντε πήγαινε που σου λέω», της λέει αυτός. «Πατέρας να σου πετύχει», και την πέταξε όξα από την πόρτα. Πήγε που λέτε ιό, αλλά αντί για πικρές βρούβες έπεσε πάνω στην όρθια βρούβα του Δία. Έλα όμως που από εκεί ψηλά τους έβλεπε η Ήρα. «Τώρα μωρή θα σε φτιάξω εσένα», της είπε σκυλιασμένη η επίσημη σύζυγος. Της κάνει λοιπόν ένα μαγικό και τη μεταμορφώνει σε αγελάδα. Η άλλη εκδοχή είναι ότι ο ίδιος ο Δίας την έκανε δαμάλα, μπας και τη γλιτώσει από τη μανία της γυναίκας του που τους είχε τσακώσει. Τέλος πάντων, όποιος από το ζευγάρι και να το έκανε, η κακομοίρα Ιώ έγινε αγελάδα στα καλά του καθουμένου. Και τι αγελάδα! Όμορφη! Ομορφότερη της δεν υπήρχε στην πλάση. Είχε μάλιστα και τρία χρώματα που εναλλάσσονταν, λευκό, ρόδινο και μαύρο. Αφού όμως ήταν η αίρια της Ήρας στην ανθρώπινη μορφή της, ανήκε στην Ήρα και ως δαμάλα. Οπότε βάζει αυτή τον Άργο να τη βυλάει μέρα νύχτα εκεί που έβοσκε, καθότι φοβόταν ότι ο Δίας δεν το είχε σε τίποτα να μεταμορφωθεί σε τάβρο και να την καβαλικεύει την πανέμορφη δαμάλα σε κάθε δεύτερη μπουκιά της. Αυτός ο σεκιουριτάς λοιπόν, ο Άργος, ο Πανόπτης με το όνομα, ήταν ένα παιδοβούβαλο ο Θεός να σε φυλάει. Τερατόμορφος και γίγαντας, είχε 100 μάτια ο άτιμος διάσπαρτα στο κορμί του. Πώς λέμε αυτός έχει και στον κόλο μάτια? Τον Άργο περιγράφουμε. Ο οποίος δεν κοιμόταν ποτέ. Όταν έκλεινε, λέει, τα 50 του μάτια και ροχάλιζε κατά το ίμιση, τα άλλα 50 ήταν ορθάνυχτα και επόπτευαν γύρω γύρω, άρα και την Ιώ, την Αγελάδα. Με μονά ζυγά δούλευαν τα μάτια του και ο ύπνος του. Έρε τι τραβούσε το κοριτσάκι. Στενοχωρήθηκε ο Δίας με την κατάσταση της Ιούς και λέει στο τσιράκι του το Θεό Ερμή.
Πήγαινε και κάτω να κανονίσεις αυτό το παραμορφωμένο με τα 100 μάτια που είναι η χαρά του οφθαλμίατρου. Μην τα πάρω στο κρανίο με τις ιστερίες της γυναίκας μου και μαζί με αυτόν κάνω λαμπόγιαλο και όλο το στερέωμα.
Τρέχει ο Ερμής, μεταμορφωμένο σε βοσκό, άρχισε να παίζει το σουράβλι του. Κανένα αλέγκρο νον τρόπο σε φά ελάσσονα για όμποε και τσέμπαλο θα του έπαιξε του Άργου. Κλείσανε από την ίστα και τα 50 ανοιχτά μάτια του, σοριάστηκε χάμο το τέρας και έβλεπε σε όνειρο τη φιλαρμονική της Βιέννης. Παίρνει μια πέτρα ο Ερμής, του την κοπανάει κατά κέφαλα. Πάει ο Άργος. Άλλοι λένε ότι τον έφαγε πιο μοβόρικα με δρεπάνι, αλλά μεταξύ μας τώρα έχει σημασία. Πάντως η Ήρα τον έκλαψε πολύ τον Άργο της. Ήταν πιστό τερατάκι, οπότε για να μην χαθούν τα 100 τσακίρικα ματάκια του, τα πήρε η θεά από το πτώμα και τα τοποθέτησε πάνω στην ουρά του ιερού της πτηνού του παγωνιού. Ρίξτε μια ματιά σε ένα παγώνι αρσενικό, ειδικά αν έχει υψώσει τα φτερά του και κορδώνεται, και θα δείτε εκεί πάνω ζωγραφισμένα τα μάτια του Άργου. Όμορφος μύθος ομολογουμένος. Και τώρα εσείς τι φαντάζεστε δηλαδή? Ότι έφυγε ο Άργος από τη μέση και λούφαξε η Ήρα? Άμδε, ίσα ίσα που απολύσαξε. Και τι της κάνει της γκόμενας Αγελάδας Ιούς η αθεόφοβη θεά? Τη στέλνει, λέει, τη βοηδόμυγα να κολλήσει στο κορμί της. Τι ήταν η βοηδόμυγα? Ο Ίστρος, παρακαλώ. Αυτός δε που αρπάζει ανθρώπους και ζώα και τα μετατρέπει σε κανονικά κτίνη. Του στυλ τώρα θέλω, μακάρι να έρθει ο κόσμος ανάποδα, εγώ θα το πάρω. Σαν γυναίκα η Ήρα, η άτιμη, ήξερε πόσο βασανιστικός είναι αυτός ο Ίστρος για οποιαδήποτε γυναίκα, ας είναι και δαμάλα τρίχρωμη. Κόλλησε που λέτε η βοηδόμυγα στην Ιώ, τάπεξε η Αγελάδα. Και από την τρέλα της αρχίζει έναν γκαλπασμό που όμοιό της δεν είχε ματαγίνει σε καμιά μυθολογία της Ιφιλίου. Δώστε βάση. Από τη λίμνη Λέρνη που ήταν δίπλα στο Άργος, η Αγελάδα με τη βοηδόμυγα στην πλάτη τρέχει δυτικά και πιάνει θάλασσα. Αρχίζει τα πάνω κάτω στην ακρογιαλιά σαν ζουρλαμένη, βουτάει στη θάλασσα, ξαναβγαίνει πιο βόρεια, συνεχίζει τον καλπασμό της, έπιασε Αλβανία και Βάλε. Από την Ιώ πήρε το όνομά της ολόκληρη η θάλασσα και έτσι έχουμε το Ιόνιο Πέλαγος. Μάλιστα. Συνεχίζει μετά να τρέχει προς τα βόρεια. Περνάει την Ιλυρία, τη σημερινή Σερβία σαν να λέμε, στρίβει δεξιά, πιάνει Σκυθία, τη σημερινή Ρουμανία, με το κουτάλι τάφαγε τα Βαλκάνια και πού καταλήγει, παρακαλώ? Στον Κάφκασο και στην Κριμαία, εκεί που τώρα τρώνε τα μουστάκια τους οι Ουσμπέκοι με τους Αρμένιδες και ο Πούτιν με τους Ουκρανούς. Μετά παίρνει γύρω γύρω τον Εύξηνο Πόντο και πιάνει την Κατηφόρα, περνά βουνά, λαγκάδια, πεδιάδες, καταλήγει σε ένα στενό θαλασσινό πέρασμα, βουτάει μπας και ηρεμήσει, βγαίνει στην απέναντι στεριά, βαφτίζεται και αυτό το στενό με το όνομά της. Βοός πόρος, δηλαδή βοός πέρασμα, να σου ο Βόσπορος. Τι μαθαίνει λοιπόν κανείς, έτσι? Από το Άργο στον Πύργο και από εκεί στα Γιάννα και από εκεί Βόρεια Βαλκάνια, εκεί στα Ρωσία και μετά Τουρκία, φανταστείτε αυτή η άτιμη βοηδόμηγα τι ζημιά της είχε κάνει. Και να σταματούσε εκεί καημός δεν θα ήτανε. Αυτός ο ίστρος την είχε λιώσει την κακομοίρα την ιό. Της την ξαναβαράει με τη βοηδόμηγα στα πλευρά της και παίρνει την κατηφόρα. Περνά τρέχοντας κάθετα όλη την Τουρκία, διασχίζει όλη τη Μέση Ανατολή. Μια πόλη μάλιστα εκεί κάτω χαμηλά πήρε το όνομά της, η Ιόνη, που βρίσκεται στη λωρίδα της Γάζας, στο σημερινό Ισραήλ. Και τελικά καταλήγει στην Αίγυπτο. Μάλιστα, ακροατές μου, έχω δει και έχω δει άντρες και γυναίκες σε Ίστρο να φεύγει ο άλλος από την Κηφισιά και να καταλήγει η Γλυφάδα βραδιάτικα περνώντας με κόκκινο όλα τα φανάρια. Να φεύγει από την Καβάλα και να είναι σε μισή ώρα Θεσσαλονίκη. Αλλά τέτοιο πράγμα σαν την Ιό να γυρίσει τη μισή Ηφίλιο, συμπαθάτε με, δεν ξανάδα. Εκεί πια στην Αίγυπτο, η Ιό βρήκε τη γιατριά της. Άλλοι λένε ότι κουράστηκε η Ήρα να τη βασανίζει, άλλοι λένε ότι η Ιό παρακάλεσε το Δία να παρέμβει στη γυναίκα του. Τέλος πάντων, εκεί στις όχθες του Νείλου, η Ιό ξαναπήρε την ανθρώπινη μορφή της και ηρέμησε. Μεταξύ μας, εγώ νομίζω ότι θα βρει και επιτέλους κανένα ταυραντωμένο Αιγύπτιο και τη σκότωσε μια και καλή τη βοηδόμηγα που την έτρωγε, αλλά δεν υπάρχουν αξιόπιστες μυθολογικές πηγές να μας βεβαιώνουν για κάτι τέτοιο, οπότε μόνο ως προσωπική εικασία το αναφέρω. Εκεί πια στην Αίγυπτο η Ιό γέννησε τον Έπαφο, γιο του Δία, που τον κουβαλούσε μέσα της όλο αυτό τον ατέλειωτο καλπασμό. Άμα θέλετε το πιστεύετε τώρα αυτό. Ο Έπαφος είναι άλλου κεφαλαίου αρμοδιότητα, καθώς αυτός με τη σειρά του γέννησε τρεις βασιλικές δυναστείες. Μία της Αιγύπτου, μία της Λιβύης και μία του Άργους. Μπάχαλο. Όσον αφορά την ίδια την Ιό, που ήταν από τις πιο επεισοδιακές γκόμενες του Δία, συμβολίζει, λέει, τη λατρεία της Αγελάδας στην Αίγυπτο. Αλλά και οι αίριες της Σύρας στην Ελλάδα φορούσαν προσωπία Αγελάδας. Τα δε τρία χρώματά της, λέει, συμβολίζουν τις τρεις φάσεις της γυναίκας, νεότητα, ωριμότητα, γυρατιά. Το μαύρο είναι τα γυρατιά. Επίσης, η ως την προδωρική διάλεκτο σημαίνει σελήνη. Πάει να πει, η Ιό ήταν η σελήνη. Οπότε ο Άργος με τα 100 μάτια του ήταν ο καλοκαιρινός ουρανός με τα χιλιάδες αστέρια που επιτηρούν τη σελήνη. Η περιπλάνησή της δε και η κατάληξή της στην Αίγυπτο από την Ελλάδα και μάλιστα γκαστρωμένης ενδέχεται να έχει την ιστορική της βάση στις αρπαγές κοριτσιών που έκαναν πειρατές της Φινίκης και της Αιγύπτου στον πρώιμο ελληνικό χώρο. Έτσι, για να μαθαίνουμε και κάτι παραπάνω περί συμβολισμών και ιστορικών καταβολών της μυθολογίας μας. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.